halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanan horay idinku sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bibleka dhammaantii. Waxaanu caawi idin sii wadi doonaa barashada kitaabka koowaad ee boqoradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhdii boqoradii reer binu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhiya oo ka warramaya sida boqortooyooyinkii Israa'iil ay ku dhammaadeen ama u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix yahay kan leh carshiga Daa'uud.
markii noogu dambeysay waxa inoo joogtay aasaa oo heshiis la sameysanaya Ben Hadad, waxaana uu doonayay in uu la diriro boqortooyada waqooyi ee reer binu Israa'iil. Haddaba aasaa waxa uu xukumayay boqortooyada koonfureed ee reer Yuhuuda iyo reer Benyamin. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 15aad aayadda 22aad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa boqor aasaa waxa uu dalka Yuhuuda oo dhan gaarsiiyey naado ogeysiisaho ninna lagama reebin, oo waxa ay wada qaadeen dhagxantii iyo alwaaxdii Rama ee uu Bacshaa ku dhisay. Kolkaasaa boqor aasaa waxa uu ku dhisay Gebac oo ku taalla dalka reer Benyamin iyo Misfa. Aasaa waxa uu sameeyey waxyaabahaas oo dhan isaga oo isdifaacaya dabcan. Haatanna waxaynu eegaynaa maadada ugu horreysa ee ah in Yehooshafaad qaatay carshigii aabihii ee boqortooyadii koonfureed ee reer Yuhuuda. Haddaan markii ugu horreysay idiin akhrino kitaabka koowaad ee boqorada, ayaanu eegaynaa cutubka 15aad aayadaha 23-24, waxaana qoran sida tan: haddaba aasaa falmihiisii kale iyo xooggiisii oo dhan iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo magaalooyinkii uu dhisay oo dhammaba soo kuma qorna kitaabka taariikhda boqoradii dalka Yuhuuda. Laakiinse markuu gaboobay waxa uu ka bukooday cagaha, markaasaa aasaa dhintay oo la seexday awowyaashiisoo waxa awowyaashiis lagula aasay magaaladii awowgiis Daa'uud, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yehooshafaad. Haddaba sidaannu arkayno, Yehooshafaad oo ah boqorkii dalka Yuhuuda waxa uu ahaa boqor wanaagsan. Iminkana waxaynu eegaynaa maadada ah naadaab oo la dilayo, waxaana qabsanaya xukuumaddii reer waqooyiga ninka la yidhaahdo Bacshaa. Naadam waxa uu qabsaday meeshii aabihiis Yaarabcan. Haddaan xigashada kitaabka idiin akhrino, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 15aad aayadaha 25-26, waxaana qoran sida tan: oo Naadab uu ahaa in Yaarabcan boqor buu ka noqday dalka Israa'iil sannadii labaad oo aasaa boqorkii dalka Yuhuuda. Waxa uu dalka Israa'iil boqor ka ahaa laba sannadood, oo isna waxa uu sameeyey wixii rabbiga hortiisa shar ku ahaa, oo waxa uu ku socday jidkii aabihiis iyo dembigii uu dalkii Israa'iil dambaajiyey. Markaana Naadab waxa uu sidaan akhrinayba bilaabay xukunka boqortooyada waqooyi sannadii labaad ee boqor aasaa oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, kaasoo aynu idiin soo sheegnay inuu dhintay haatan oo uu beddelay wiilkiisii Yehooshafaad. Naadab waxa uu dalka Israa'iil oo ahaa 10 qabiil ee deganaa daafaha waqooyi ee dalka Israa'iil xukumayay laba sannadood waddanka. Waxaa marka aynu arki doonaa sida ay ku timid dhaxalkan inay ka duwan tahay sida boqortooyada koonfureed ay isku dhaxlayaan. Waxaan marka arki doonaa dhaxalka boqorrada xunxun inay keenayso dembiyo waaweyn iyo deganaan la'aan siyaasadeed. Waxaana khaasatan khalalaasaha iyo deganaan la'aantu saameynaysa boqortooyada waqooyi. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka 15-aad aayadda 7-aad, waxaana qoran sidatan: oo waxaa sirqoolay bacshaa in axiya oo ahaa reer Isakaar oo bacshaa isagu ku dilay Gibitoon, tan ay reer Falastiin lahaayeen, waayo naadab iyo dadkii dalka Israa'iil oo dhanuba waxa ay weerarayeen Gibitoon. Waxay haddaba kula noqonaysaa markii aad aragto aayadda in nabadi imanayso, laakiin jawi nabadeed ma haystaan boqortooyadan waqooyi. Waxaa had iyo jeer ka dhex socday Loolan, Aasa iyo Bacshaa ilaa iyo intii ay xukunka haysteen. Dalkan waxaa haddaba ka bilowday waa qaybta waqooyi ee boqortooyada Israa'iil ee dagaal sokeeye ee dami waayey, waxaana uu laastay ama mariyey tamartii iyo khayraadkii labada boqortooyo. Waxaa mar kale soo faragelinaya waddanka Masar oo ka imanaysa dhanka koonfureed iyo reer Suuriya oo ka imanaya dhanka waqooyi. Dadkan ciyaar ku beddeli maayaan dariiqyada ay ku soconayaan. Waxaanu iminka soo gaarnay cutubka 16-aad ee kitaabkii boqorrada, waxaanan eegaynaa maadada kale ee ku saabsan dhimashadii Bacshaa iyo xukunkii Eelah iyo Zimri. Bacshaa waxa uu xukumayay dalka waqti ka dheer boqortooyadii kale ee waqooyi, oo waxa uu carshiga haystay ilaa iyo 24 sannadood, laakiin waxaa laynoo sheegay in ninkan loo dili doono falimihii sharka lahaa ee uu sameeyey. Hadalladeenila waxa ay iminka soo marayaan Bacshaa iyaga oo soo maraya ama u soo maraya Yahuu. Haddaan haddaba idinka akhrino kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka 16-aad aayadaha 3-4, waxaana qoran sidatan: sidaas daraaddeed bal eeg, Bacshaa iyo reerkiisa oo dhanba waa wada baabi'inayaa, oo reerkaagana waxaan ka dhigayaa sidii reerkii Yarabcaam ina nabaad oo kale, oo dadka Bacshaa kii magaalada kaga dhinta waxaa cuni doona eeyaha, oo kii duurka kaga dhintana waxaa cuni doona haadda samada. Haddaba hadalladaasu waa kuwo murugo leh sida ku cad nolosha boqorka. Bacshaa waxa uu doortay inuu la mid noqdo reer Yarabcaam, wuxuuna iminka ka qayb qaadanayaa dembiyadii xumaa, oo waxa uu iminka gaaray heer iyo cunaan maydkooda, iyadoo taana loogu aanaynayo dembiyadii faraha badnaa. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka 16-aad aayadaha 6-8, waxaana qoran sidatan: markaasaa Bacshaa dhintay oo la seexday awowayaashiisa, waxaa lagu aasay Tirsaah, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Eelah. Haddaan iminkana eegno, waxaa nebi Yahu ina xanaanyihii u yimi ereygii Rabbiga. Haddaba waxaa nebi Yahu ina xanaanaa u yimi ereygii Rabbiga oo ka geysa Bacshaa iyo reerkiisaba, sababtuna waxa ay ahayd sharkii uu Rabbigu hortiisa ku sameeyey oo dhan ee uu Rabbiga kaga xanaajiyey shuqulkii gacmihiisa markuu la mid noqday reer Yarabcaam iyo dilidii uu dilay aawadeed, oo Aasa oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda. Sannadiisii 26-aad ayaa Eelah oo ahaa ina Bacshaa dalka Israa'iil boqor uga noqday Tirsaah, oo waxa uu boqor ahaa 2 sannadood. Eelah haddaba waxa uu xukumayey oo keliya 2 sannadood markii taliyihii ciidamada uu ku afgembiyey gadood looga soo horjeeday boqorka cusub. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada, cutubka 16-aad aayadaha 9-10, ayaa waxaa qoran sidatan: oo addoonkiisii Samri oo sirkaal u ahaa gaari fardoodkiisa barkood ayaa isaga sirqoolay. Haddaba wuxuu joogay Tirsaah isaga oo khamri ku cabaya gurigii Arsaa oo madax u ahaa reerkiisii Tirsaah ku yiil, oo waxa uu u soo galay Samri, markaasuu wax ku dhuftay oo dilay isagii. Waxaana ay ahayd Aasa oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii 72-aad, oo meeshiisiina isagaa boqor ka noqday. Markii Eelah sakhraamay ayaa Simri u tegay oo dilay. Waxa ay haddaba u muuqataa inqilaabka in deldelaadda boqortooyada waqooyiga ku jirtay aawadeed inaanu jirin nin samata baxaya. Kadib markii Simri uu dilay Eelah, waxa uu isna bilaabay inuu u taliyo reer binu Israa'iilkii deganaa waqooyiga. Haddaba Simri ma uusan nooleyn isaguba in ka badan 7 maalmood. Haddaan kitaabka boqorrada koowaad idinka akhrino, ayaa waxaa ku qoran cutubka 16-aad aayadda 15-aad sidatan: oo Aasa oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii 17-aad ayaa Simri intii 7 maalmood ah boqor ku ahaa Tirsaah. Haddaba dadkii waxaa iyagoo ka geysa degan Gibbeton oo ay reer Falastiin lahaayeen. Waxaa halkan ka socday inqilaab kale oo waxaa simri ku kacay dad badan oo gadood kicinaya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 16-aad aayadaha 17-18 waxaana qoran sida tan: oo dadkii magaalada ag degay waxa ay maqleen oo lagu yidhi, Simri sirqool buu sameeyey oo boqorkiina wuu dilay. Sidaas daraaddeed dadkii dalka Israa'iil oo dhammu waxa ay maalintaas xerada dhexdeeda dalka Israa'iil boqor uga dhigeen Cumri oo ahaa sirkaalkii ciidanka, oo Cumri waxa uu ka kacay Gibbeton isagoo ay dadkii Israa'iil oo dhammu la socdaan. Markaasay tirsaa hareereeyeen. Haddaba maalmaha waxa ay boqortooyadii waqooyi u ahaayeen maalmo dhib iyo qoomamo badan, welibana waqtigu kama uusan soo raynin. Waxaanan iminka eegaynaa maadada kale ee ah Tibni iyo Cumri oo carshiga boqortooyada ku loolamaya, Tibni oo isaguna ka mid ahaa dadkii boqortooyada waqooyi. Kadib markii Cumri uu dhaxalkii boqortooyada ku qabsaday inqilaab, ayaa waxaa soo baxay dhibaato kale. Waxaa bannaanka yimi nin kale oo kula loolamaya Cumri boqornimada, magiciisuna waxa uu ahaa Tibni. Haddaan qisada halkii idinka sii wadno, ayaa waxaa ku qoran kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 16-aad aayadaha 21-22 waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii dalka Israa'iil laba meelood u kala qaybsamay, dadkii barkiis waxa uu raacay Tibni oo ahaa inagiinaad oo boqor bay ka dhigteen, barkii kalena waxa uu raacay Cumri. Laakiinse dadkii Cumri raacay waxa ay ka adkaadeen dadkii raacay Tibni inagiinaad. Markaasaa Tibni dhintay, Cumriina boqor buu noqday. Marka ay sidan tahay, Cumri waxa uu dilay Tibni, dabeetana Cumri ayaa xukunka halkii ka sii waday, waxaana uu xukumiyey boqortooyada waqooyi 12 sannadood. Wuxuuse ahaa boqor aad u xun oo weliba waxa uu boqoradii kale kaga dheereeyey sharnimadii uu falayey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 16-aad aayadda 25-aad waxaana qoran sida tan: oo Cumriina waxa uu sameeyey wixii Rabbigu hortiisa sharka ku ahaa, oo waxa uu ku kacay shar ka sii daran sharkii kuwii isaga ka horreeyey oo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa marka hore Ahaab oo qabsanaya boqortooyada iyo guurkii naagtiisii sharka ahayd ee la oran jiray Yesebel. Haddaan qisadaas wax idinka akhrino, ayaa loo baahan yahay inaan isla eegno kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 16-aad aayadaha 28-30 waxaana qoran sida tan: markaasaa Cumri dhintay oo la seexday, awooyaashiisa waxaa lagu aasay Samaariya, oo wiilkiisii Ahab ayaa meeshiisii boqor ka noqday, oo Aasa oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii 80-aad ayaa Ahaab uu ahaa in Cumri dalka Israa'iil boqor ka noqday, oo waxa uu dalka Israa'iil Samaariya boqor uga ahaa 22 sannadood. Oo Ahaab uu ahaa in Cumri waxa uu sameeyey wixii shar ku ahaa Rabbigu hortiisa oo ka sii daran sharkii kuwii isaga ka horreeyey oo dhan. Haddaba Cumri waxaa dhaxlay wiilkiisii Ahaab. Cumri waxa uu ahaa boqor aad u kharriban, ilaa iyo hadda lama hayo nin isaga lamida, laakiin wiilkiisii Ahaab ayaa kaga badiyey sharnimada. Haddaan qisada halka idinka sii wadno, ayaanu eegaynaa kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 16-aad aayadda 17-aad waxaana qoran sida tan: markaasaa sidii iyadoo la sahlan isaga inuu sameeyo dembiyadii Yerobcaam inanaabaad, waxa uu guursaday Yesebel oo ahayd ina Edbacal, boqorkii reer Sidoon, wuuna tegey oo u adeegay oo caabuday Bacal. Ahaab waxa uu ahaa nin shara, wuxuuna haystay ama guursaday haweenay ku caawisay falimaha sharka ah. Waxay ahayd qof gacan weyn ka geystay xumaantii Ahaab falayey. Habase yeeshee, wixii Ahaab aanu weligii ku fikirin ayaa Yesebel ku fikirtay, waxana ay ahayd naag bakhayl ah oo aan iyadoo kale lagu arag taariikhda reer binu Israa'iil. Waxaase xusid mudan in aad ogaataan inay ahayd haweenay ka timid quruumaha kale ee aan Israa'iiliyiinta ahayn. Markii aynu taariikhda sooyaalka ah iyo tan Baibalka aynu eegno, waxaynu arkaynaa in ay jireen xaasas lagu masaali karo Ahaab iyo Yesebel. Waxaa ka mid ahaa Haman iyo xaaskiisa, Herodos iyo Herodiya, iyo kuwo kale oo fara badan. Habase yeeshee, waxaa ficilada xunxun ee ninka iyo naagtu ay ku heshiiyeen oo isla go'aansanayaan u horreeya Ahaab iyo Yesebel. Yesebel waxa ay ahayd gabadhii boqorkii Tuuros oo weliba waxa uu ahaa wadaadkii Bacal, wuxuuna dilay walaalkiis. Waa wax xiiso leh inaan maanka ku hayno in magaceeda marka la fasiro uu noqonayo tii aan la guursan. sida xaqiiqada guurkii dhex maray axaab iyo yesebel ma ahayn mid ku yimi jacayl, mana ahayn laba qof oo isku qalma si ay ku noqdaan nin iyo naag, balse waxa uu ahaa guur dhalanteeda. Mana jirin xiriir jacayla oo dhex maray labadaas qof. Yesebel waxay ahayd naag xoog badan oo caqli iyo xigmad bale oo ku xoog badan sharka. Waxay ahayd naag shaqsiyadeedu sarreyso laakiin aan lahayn damiir hagaagsan. Waxa ay ku jirtay xaalad waalli oo kale ah, oo waxay ahayd qof adadag. Waxay kaloo ahayd qof kharriban oo dulli ah inta ku qoran taariikhda bini'aadamka. Qof iyada oo kale ah lamaba arag. Waxaa sayidkeenna uu ka hadlay Yesebel mar uu la hadlayay kiniisadda Tuatira, sida ku qoran kitaabka muujinta Ciise Masiix ee Yoxana loo muujiyey cutubka labaad aayadda labaatanaad baalka 428 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: laakiinse waxbaan ku haystaa, waayo waxaad ogoshahay naagta Yesebel layidhaahdo oo nebiyada isku sheegta, oo waxa ay addoommadeeda bartaa oo ku sasabtaa inay sinaystaan oo ay cunaan waxyaalo sanam loo bixiyey. Yesebel waxay ahayd naag dabamaryo badan oo dadka xoog ku haysata. Masiixu waxa uu kiniisadda Tuatira ugala hadlay fariintan waxay ahayd in wakhtigaasu ahaa wakhti jacaylka dabiiciga ah laga tegey. Waa sawir muujinaya weliba Yesebel. Sideebay haddaba Yesebel iyo Ahaab iskula kulmayaan? Waxaan u malaynayaa intaasu sahlan tahay. Waxyaabaha xunxun way israasadaan, oo waa tii Soomaaliduba horey u tiri, shimbirba shimbirkiisuu la duulaa. Haddaba waxbaa dhacay wakhtigii ay noolaayeen, taasoo inoo muujinaysa sidii maalmihii Yesebel iyo Ahaab ahaayeen. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabkan boqorada koowaad, ayaannu iminka soo khatimaynaa cutubka 16aad, waxaanan eegaynaa aayadaha 32-34. Waxaana qoran sida tan: oo Bacal aawadii waxa uu meel allabari uga dhisay gurigii Bacal ee uu hore uga dhex dhisay Samaariya, oo haddana Ahaab waxa uu sameeyey geed asheeraah, oo Ahaab haddana waa uu ka sii xanaajiyey rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil si ka daran boqorradii dalka Israa'iil ee isaga ku horreeyey oo dhan. Oo wakhtigiisii yar wuxuu waxaa dhisay nin reer Baytala oo magiciisa la oran jiray Xi'eel, oo markuu aasaaskeeda dhigay waxaa ka dhintay wiilkiisii curadka ahaa oo Abiraam ahaa, markuu irdaheedii taageyna waxaa ka dhintay wiilkiisii yaraa oo Seguub ahaa. Oo waxa ay noqotay sidii ereyadii rabbigu kula hadlay Yeshuuca inanuun. Haddaba wakhtigan la burburinayay yerxo ayaa Yeshuuca wuxuu yidhi, sida ku qoran kitaabkii uu qoray ee Yeshuuca cutubka 6aad aayadda 26aad, markaasaa Yeshuuca dhaariyey oo wuxuu iyagu ku amray oo ku yidhi, kii kaca oo dhisa magaalada Yerixo rabbigu hortiisa inkaaru ha uga dhacdo. Markii uu aasaaskeeda dhigo curadkiisu waayi doonaa, markuu irdaheeda dhisana wiilkiisa ugu yar. Haddaba waxaan idiin sheegayaa in magaalada mar kale la dhisay wakhtigii Ahaab iyo Yesebel, habase yeeshee wixii ka horreeyey innaba lama taaban magaalada, waayo taariikh bay leedahay. Waxaa haddaba habaarkii Yeshuuca uu ku dhacay ninkii fundiga ahaa ee la oran jiray Xi'eel. Haddaba waxaa halkan ku soo dhammaaday cutubka 16aad ee kitaabkii koowaad ee boqorada, waxaanan idiin bilaabaynaa 17aad. Ilaa waxa uu keensaday nebigiisii wakhtigii Ahaab iyo Yesebel ay reer binu Israa'iil ka degan dhanka waqooyi xukumayeen. Waa khasab in nebigaasu yahay qof shakhsiyad adag oo leh dhiirranaan lagu horjoogsado labadaas qof. Ilaa waxa uu diyaar garaystay Eliyaah, oo aynu u naqaano Eliyaas, oo ahaa nebiga, waxaana uu ahaa mid ka mid ahaa nebiyadii ugu waaweynaa ee inoogu qoran qorniinkan. Waxaan haddaba cutubkan 17aad ee ugu horreeya ku bilaabayaa maadada ah nebi Eliyaas oo naadinaya abaar caama oo dalka ka dhacaysa. Eliyaas ama Eliyaah ayaannu la kulmaynaa isaga oo jooga gurigii Ahaab iyo Yesebel, waana arrin xiisadi ku dheehan tahay. Haddaan si dawaali ah idinku sii bilowno kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka 17aad, ayaannu eegaynaa aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: oo Eliyaah oo ahaa reer Tishbi oo ka mid ahaa kuwii Galicaad deganaa ayaa Ahaab ku yidhi, waxaan rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil ee aan hortiisa taaganahay noloshiisa ugu dhaartay inaan dharab iyo roob midna sannadahan la arki doonin, sidaan leeyahay mooyaane. Haddaba Eliyaah ama Eliyaas waxa uu soo galay gurigii Ahaab iyo Yesebel, waxaana uu sheegayaa saadaal ku saabsan sida hawadu noqon doonto. Waxaana uu ku yidhi, roob la arki maayo oo welibana magaalada ayaa uu isaga tegey. Markaasuu isaga tegey gurigii Yesebel. Waxaan u malaynayaa in Yesebel iyo Ahaab ay aad u yaabeen, waayo lama ahayn in qofi gurigooda ugu yimaado oo sidaa oo kale ula hadlo. Waxaa markaa laga yaabaa in Eliyaas ahaa shaqsi khaas ahaaneed oo ah nin duruufahaad adag wax ka yaqaana, habase yeeshee waxaa jiray shay kale oo ay tahay in laga yidhaahdo ama aan ka sheegno Elias, ilaah baa tababaray ninkan. Waxaanan garanaynaa nin waliba oo ilaah u adeegaya in ilaah geliyo marxalado aad u adag, waxaana uu u diraa lamadegaanka iyo dhul cidla. Waxaad xusuusataan inuu Muuse geeyey lamadegaanka oo uu welibana Ibraahim geeyey uurtii reer Kaldiyan. Waxa uu dhulkaas u ahaa dhul meel qarar iyo dooxooyin badan ay ku yaalaan, waa dhulkii Ibraahim joogay ee. Ilaah waxa kaloo uu dhul fog u diray ninkan la yidhaahdo Yoxana Baabtiisaha iyo weliba Rasuul Bawlos oo laba sannadood joogay lamadegaanka Carabiya. Haddaba kanu waxa weeye habka ilaah u tababaro raggiisa u adeegaya. Iminkana waxa uu doonayaa inuu Elias u diro lamadegaanka oo uu baro isaga dhowr maado oo uu u baahnaa inuu barto. Haatanna waxaynu soo gaarnay maado kale oo ilaah ku quudinayo Eliyah ama Elias mar uu joogay Gerit oo ku taala Sarefta oo ahay dhanka shishe ee webiga Urdun. Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: markaasaa haddana waxaa isagii u yimi ereygii Rabbiga oo leh, halkan ka tag oo u leexo xagga bari, oo waxaad ku agdhuumataa durdurka Keriit oo ku yaalla webi Urdun. Ilaah waxa uu Eliyaas u sheegayaa inuu ka baxo waddanka oo uu si deg deg ah halkii loo tilmaamay u aado. Markaana waxa uu sii dhex marayaa lamadegaanka, waxaana u yimi meel ku taalla Elbiya ah. Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka 17-aad aayadda 4-aad, waxaana qoran sida tan: oo waxaad ka cabbi doontaa durdurkan oo tukayaasha waan ku amray inay halkaa kugu quudiyaan. Ilaah waxa uu isticmaalayaa laba hab oo uu ku daryeelayo Eliyaas markan uu joogo lamadegaanka. Mid waxay ahayd ishan biyaha ah oo waa wax caadi ah haddii uu biyo ka cabbo, laakiin habka kale ayaa waxa uu ahaa midaan caadi ahayn, waxaana ahayd in tukayaal ay u yimaadaan oo siiyaan cunnadii uu cuni lahaa. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadda 7-aad, waxaana qoran sida tan: oo in yar dabadeed ayaa durdurkii iska engegay, maxaa yeelay dalku roob ma lahayn. Haddaba waxaa inta jooga nin keligii meel cidla ah iska jooga. Waxa uu ag yimi il biyo ah oo biyaha uu ka cabbo subax waliba, oo baleeg maalinba maalinta ka dambaysa ayaay ishu isa sii dhimaysay. Waxay ahayd inuu qiyaaso bal ilaa iyo imisa liitar bay biyuhu isdhimayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Dabeetana waxa uu soo saaray inta maalmood ee uu halka sii joogi karaayo intaanu oon iyo gaajo ugu dhimanin. Haddaba markaan eegno qiyaasta xisaab ahaan, ayaa qof waliba oo caadi ah garanayaa in wakhtigii uu dhiman lahaa uu soo dhow yahay. Habase yeeshee inta waxa uu ku bartay in isagu uusan waxba ahayn, waxaase uu ahaa il biyo ah oo ah dhuun ay maraan biyaha nool. Waxaana ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka 4-aad aayadda 3-aad ilaa iyo aayadda 4-aad, sida tan: ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, kii kasta oo biyahan ka cabba mar kale wuu haraadi doonaa, laakiin ku alla kii ka caba biyahan siin doono weligiis ma haraadi doono, laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeeda. Waxaan idiin sheegayaa in dadka oo dhaniba ay yihiin sida il biyo ah oo sii guraysa, oo waxa ay u baahan yihiin isha biyaha nool oo weligeed aan guraynin. Iminkana waxaynu arkaynaa ilaah oo meel kale u diray Eliyaas, waxaana uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 8-12, waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa isagii u yimi ereygii Rabbiga oo leh, ka oo waxaa tagtaa Sarefta oo ay reer Sidoon leeyihiin, oo halkaa iska deg, oo baleeg naag carmala oo halkaa joogta, waxaan ku amray inay ku quudiso. Sidaa daraaddeed wuu kacay oo waxa uu tegay Sarefta, oo markuu magaaladii iriddeedii yimi, waxaa halkaa joogtay naag carmala oo xaabo guranaysa, oo intuu u yeeray ayaa uu ku yidhi iyadii, waan ku baryayaaye wuxoogaa biyo ah weel iigu keen aan cabbe. Oo markay u sii socotay in ay u keento ayaa u yeeray oo waxa uu ku yidhi, waan ku baryayaaye waxaad gacanta iigu soo qaadaa in yaroo kibisa, iyana waxay tiri, waxaan Rabbiga Ilaahaaga noloshiisa ugu dhaartay inaanan kibis haysan innaba, laakiinse waxaan haystaa saca muggiis oo jiriira oo weel ku jira, iyo in yar oo saliida oo kusad ku jirta, oo bal eeg laba qori baan u guranayaa si aan intaan gurigayga galo ugu diyaariyo aniga iyo wiilkayga, dabadeedna aan cunno oo aan dhimanne. Waxaan u malaynayaa inay idinku adag tahay inaad garataan aayaddan, sababta aawadeed waxaad u baahan tihiin in laydiin fasiro. Naagtan waxay haysataa sacab muggiis iyo xoogaa yar oo biyo ah iyo in yaroo qorya ah. Haddii ay intaa karsato oo ay saliidda ku darsatay cunaan, wax uga dambeeya ma leh. Waxaana ay caadadii waaga ahayd in ay intay guriga galaan iska dhintaan. waayo naagtu nin ma lahayn, wiilna way haysataa, dhulkiina waa abaar, beerana ma bixin. Marka naagtu sinaba ku hurimayso inay dhimato. Habas yeeshee Baleeg, waxa Rabbiga ah, ilaaha ciidamadu uu samayn doono waa ilaahay Umay, Aadan iyo Xawe, waana ilaahay Ibraahime. Kadib markii ay haweeneydan carmalka u sheegtay Ilyaas qisadeeda murugada leh, ayaa Ilyaas waxa uu ku yiri guriga tag oo cajiin ka dhig oo waxa uu u xaqiijiyey inaanay dhimanaynin oo irsaaqaduna uusan intaa ugu ekaanaynin. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee Boqorrada Cutubka 7-aad aayadaha 13-14, waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliyaa ku yidhi iyadii, ha cabsan, tag oo yeel sidaa tiri, laakiinse marka hore ii soo samee in yar oo kibisa oo ii keen, dabeetana u samee adiga iyo wiilkaaga, waayo Rabbiga ah ilaa reer binu Israa'iil wuxuu leeyahay weelka jariidha ahu idlaan maayo, kusadda saliidda ahuna idingabi mayso ilaa maalinta Rabbigu dhulka roob ku soo daayo. Bal haddaba ka warrama mucjisadan. Sidaad ogtahayba, Ilyaas iyo naagtan carmalyada marka la eego dhulkii ay deganaayeen beriga ma ahayn dhul saxra ah, waxaase u ahaa dhul barwaaqo badan oo kaba sii barwaaqo badan dalka Kanada. Ilaa waxa uu labadaa qof u muujinayaa in dadku ay yihiin sida ilbiya ah oo maran. Waxaanan idinku leeyahay waa ilaah kan irsaaqada guryaheenna dhigay, isagaana mahad ku leh mid waliba ee uu gurigiisa barakadeeyey. Iminkana waxaynu eegaynaa maadada xigta oo ah Ilyaas oo dhimashadii ka sara kicinaya wiilkii ay dhashay haweeneydan carmalka oo dhintay. Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee Boqorrada Cutubka 7-aad aayadda 7-aad ayaa waxaa qoran sida tan: oo waxyaalahaas dabadood ayaa naagtii guriga lahayd wiilkeedii bukooday oo neef keliyuhu xataa kuma harin, maxaa yeelay bukaankiisu aad buu u xumaa. Haddaba muxuu Ilyaas sameeyey? Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee Boqorrada Cutubka 7-aad aayadaha 19-22, waxaana qoran sida tan: markaasuu ku yidhi, naabal wiilkaaga ii keen, oo intuu isaga ka qaaday xabadkeedii ayaa uu kor ula baxay qulladii uu isagu deganaa oo waxa uu saaray sariirtiisii. Markaasuu Rabbiga u qayshaday oo waxa uu ku yidhi, Rabbiyow, Ilaahayow, naagtan carmalka ah oo aan la deganahay mashar baad ku soo dejisay intaad wiilkeedii dishay, oo saddex jeer ayaa wiilkii korkiisii isku kala bixiyey. Oo intuu Rabbiga u qayshaday ayuu yidhi, Rabbiyow, Ilaahayow, waan ku baryayay wiilka naftiisii, mar kale ha soo noqoto. Markaasaa Rabbigu dhegaystay ama maqlay Eliyaah codkiisii, oo yarka naftiisii ama naftiisii mar kale ay ku soo noqotay, wuuna soo noolaaday.
Siraadkii adduunkow subanaha eebow, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba, kutubtii sanaaye ukanogu saaciiday.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
سعدتي مثل الكاسبة كل دالتي
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.